Θεβασμιότατε Πάτερ, εδεσιμότατοι πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Η Εκκλησία στους ιερούς ναούς, μπροστά στα μάτια των πιστών, προέβαλε τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό για να το προσκυνήσουν οι πιστοί και να πάρουν δύναμη για να συνεχίσουν τον πνευματικό αγώνα την αγιωτάτη αυτή περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επικαίρως διαβάστηκε ως Ευαγγέλιο η περικοπή εκείνη από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Μάρκου, όπου ο Χριστός καλεί όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν να απαρνηθούν τον εαυτό τους και να σηκώσουν σταυρό και έτσι να τον ακολουθήσουν. Ο σταυρός σημαίνει πολλά δυσάρεστα και οδυνηρά πράγματα. Αναγκαία όμως για τη σωτηρία και για τη δόξα. Σταυρός σημαίνει σαν ένα δυσάρεστο και οδυνηρό πράγμα και τη συκοφαντία. Η συκοφαντία θα είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Οι χριστιανοί, είπε ο ιερός Χρυσόστομος, πολύ δοκιμασμένος πατέρας της Εκκλησίας, από τους περισσότερο δοκιμασμένους πατέρας της Εκκλησίας και συκοφαντημένος. Οι χριστιανοί, είπε ο ιερός Χρυσόστομος, αηδιώκονται. Καν μη παρά ανθρώπων, αλλά παραδαιμόνων. Οι χριστιανοί πάντοτε διώκονται. Αυτός είναι ο κλήρος τους σε τούτη τη ζωή. Και όταν δεν διώκονται από ανθρώπους, διώκονται από τους δαίμονες. Οι χριστιανοί διώκονται λοιπόν πάντοτε είτε από τους ανθρώπους είτε από τους δαίμονες είτε και από τους δύο. Τις περισσότερες φορές διαμέσω των ανθρώπων ενεργούν οι δαίμονες. Ένα είδος διωγμού των χριστιανών είναι η συκοφαντία. Τι είναι η συκοφαντία? Αβάσιμη κατηγορία. Ψευδής κατηγορία. Συκοφαντία είναι να κατηγορήσει κανείς ένα άνθρωπο για ελαττώματα, για σφάλματα, για αμαρτήματα που δεν έχει. Διάφορες συκοφαντίες εξαπολύονται εναντίον των χριστιανών στην εποχή μας. Όταν λέγω χριστιανούς, δεν εννοώ κάθε άνθρωπο που φέρει χριστιανικό όνομα στην ταυτότητα. Όταν λέγω χριστιανούς, αδελφοί και πατέρες, εννοώ τους θρησκευτικούς ανθρώπους που είναι συνειδητοί χριστιανοί, πιστοί χριστιανοί, ζηλωτέ του Θεού και του νόμου του Θεού, πνευματικοί αγωνιστές της ζωής. Οι άλλοι, οι αδιάφοροι, ή κερδισμενός διακείμενη προς τον χριστιανισμόν, είναι κοσμικοί άνθρωποι, δεν αξίζουν το όνομα χριστιανοί. Μία κατηγορία εναντίον των χριστιανών στην εποχή μας είναι αυτή, ότι οι χριστιανοί είναι καθυστερημένα όντα, οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Ψευδής η κατηγορία, συκοφαντική. Γιατί οι χριστιανοί όχι δεν είναι καθυστερημένα όντα και οπισθοδρομικοί άνθρωποι, αλλά είναι οι πλέον προοδευτικοί άνθρωποι. Θέλετε μεγάλη απόδειξη? Ποιες από τις τέσσερες υπήρους τις μεγάλες είναι οι προοδευτικότερες στην τέχνη, στην επιστήμη και στην οικονομία? Είναι η Ασία? Είναι η Αφρική? Όχι. Είναι η Αμερική και η Ευρώπη, όπου επικράτησε ο χριστιανισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη και η Αμερική έχουν μεγάλη πρόοδο. Η πρόοδος τους οφείλεται στο δραστήριο και προοδευτικό πνεύμα του χριστιανισμού. Δεν δημιουργεί ο χριστιανισμός καθυστερημένα όντα και οπισθοδρομικούς ανθρώπους. Τέτοιους ανθρώπους δημιουργούν άλλες θρησκείες, όπως είναι οι βουδιστικές και οι ινδουιστικές θρησκείες. Κατηγορούν τους χριστιανούς ότι είναι μεσαιωνικοί άνθρωποι. Τόσο καθυστερημένους μας θεωρούν οι κοσμικοί, ώστε μας μεταφέρουν πίσω μερικούς αιώνες στο σκοτεινό μεσαίωνα. Ψευδής και αυτή η κατηγορία, συκοφαντική. Το μεσαίωνα, οι λεγόμενοι χριστιανοί της Δύσεως έκαναν εγκλήματα. Ανέβαζαν τους ανθρώπους που δεν συμφωνούσαν με τον Πάπα επάνω στις φωτιές και τους έκαιαν. Εγκλήματα εμείς οι χριστιανοί της Ανατολής δεν κάναμε. Δεν βασανίσαμε και δεν εκτελέσαμε κανένα για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Αυτοί που έκαναν τα εγκλήματα είναι οι άνθρωποι του Πάπα, αιρετικοί, ενεργούμενα του σατανά. Έκαναν εγκλήματα τη μεσαιωνική εποχή, έκαναν και στον αιώνα μας. Και αν τους δοθεί ευκαιρία, πάλι θα κάνουν. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι και άλλοι εχθροί της Εκκλησίας τα εγκλήματα της Δύσεως να φορτώνουν στους ώμους της Ανατολής. Κατηγορούν τους χριστιανούς ως σκοταδιστάς. Συκοφαντική και αυτή η κατηγορία. Γιατί οι χριστιανοί έχουν αρχηγό και μελετούν τα λόγια του Χριστού. Έχουν αρχηγό τον Χριστό και μελετούν το Ευαγγέλιο του Χριστού και προσπαθούν να κατευθύνονται από τα λόγια του Χριστού. Ο δε Χριστός δεν ήταν σκοταδιστής. Ο Χριστός είναι το φως, το μέγα φως, το αληθινό φως. Έλαμψε στον κόσμο σαν ήλιος, υπέρ τον ήλιο, Ανατολή Ανατολών όνομα αυτό. Ο Χριστός είναι φως το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Φως Χριστού φαίνει πάση. Ακούμε τώρα κατά τις κατανυκτικές προηγιασμένες λειτουργίες. Φως Χριστού φαίνει πάση. Φωτίζει όλους τους ανθρώπους το φως του Χριστού. Αλλά οι πολλοί κλείνουν τα μάτια τους. Μοιοπάζουν σκοπίμως, γιατί είναι άνθρωποι φαύλοι και μισούν το φως. Απόδειξης ότι ο Χριστός είναι το φως, εκτός των άλλων, είναι ότι έκανε και δια της Εκκλησίας του κάνει θαύματα και δίδει σε τυφλούς το φως και πνευματικός τυφλούς, ακόμη και σωματικός τυφλούς. Απόδειξης ότι ο Χριστός είναι φως και δεν έχει καμιά σχέση με το σκότος είναι ο λόγος του, το Ευαγγελιό του. Δια των Αποστόλων άφησε στον κόσμο το Ευαγγέλιο απτή απόδειξη της αληθείας ότι είναι φως. Οι μεγαλύτεροι άπιστοι και άθεοι των αιώνων αναγνωρίζουν ότι το φεγγοβόλο ύψος του Ευαγγελίου δεν έφτασε η ανθρωπότης, ούτε είναι δυνατόν να φτάσει ποτέ η επιστήμη και η σοφία των ανθρώπων. Κατηγορούν τους χριστιανούς ότι είναι των άκρων, ότι είναι φανατικοί άνθρωποι. Συκοφαντία και τούτο. Των άκρων είναι οι χριστιανοί υπό μία έννοια. Υπό ποια έννοια? Οι χριστιανοί είναι των άκρων με την έννοια ότι πιστεύουν ότι ο χριστιανισμός, η χριστιανική ηθική είναι ακρότης, ακρόρια, υψηλή κορυφή, όπως είναι το Έβερεστ στα Ιμαλάια. Ο χριστιανισμός δείχνει το ύψος της πνευματικότητος, δείχνει την άκρα τελειότητα. Γίνεστε τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Με αυτή την έννοια είμαστε των άκρων. Πιστεύουμε ότι η χριστιανική ηθική είναι ακρόρια και δείχνουμε την κορυφή. Τι κι αν δεν μπορούν να φτάσουν οι πολλοί στην κορυφή, έφτασαν μεγάλες ψυχές, όπως ο Παύλος, όπως ο Πέτρος, όπως ο Ιωάννης, όπως ο Χρυσόστομος, όπως ο Βασίλειος, όπως ο Γρηγόριος, όπως ο Αθανάσιος, όπως ο Μέγας Αντώνιος, όπως ο Κοσμάς ο Εντολός, όπως αναρρύθμιτες άλλες ψυχές, ουρανομίκης ψυχές. Επειδή ορισμένοι δεν έχουν διάθεση να αγωνιστούν, πρέπει να καταργήσουμε τις κορυφές. Επειδή δεν μπορούν να φτάσουν μερικοί στην κορυφή του Ολύμπου, πρέπει να κόψουμε τον Όλυμπο. Εδώ είναι δεινοί ορειβάτες που έφτασαν και στις κορυφές των Ιμαλαΐων ωραίων. Αφήνουμε τις κορυφές, δεν κόβουμε τις κορυφές και υποδεικνύουμε τις κορυφές για τις ψυχές που ποθούν των εφετών το ακρότατο. Αφήνουμε να υπάρχουν οι κορυφές και υποδεικνύουμε τις κορυφές, αδελφοί, ώστε όποιος δεν μπορεί να φτάσει στην κορυφή να έχει συνέστηση της ατελείας του και να στενάζει και να σώζεται δια συναισθήσεως και στεναγμού. Αλλά όταν λέγουν οι κοσμικοί ότι οι χριστιανοί είναι των άκρων, εννοούν τα άκρα με άλλη έννοια. Με ποια έννοια? ότι οι χριστιανοί είναι έξαλλοι, φανατικοί άνθρωποι. Λάθος. Συγχέουν το φανατισμό με το ζήλο και συγχέουν σκοπίμως το φανατισμό με το ζήλο. Ο ζήλος του Θεού είναι το επιθυμητότερο πράγμα που ζητεί ο Θεός από τον άνθρωπο. Γιατί είναι τόσο μεγάλος ο Ηλίας? Ασχολήθηκα χθες με ένα χωρίο της Αγίας Γραφής που είναι εγκόμιο για τον προφήτη Ηλία. Όσε δοξάστης Ηλία εν της θαυμασή σου και της ομοιώσει καυχάστε. Ω Ηλία, πόσο ένδοξος είσαι, πόσο θαυμαστά γεγονότα συνδέονται με το πρόσωπό σου. Ποιος μπορεί, Ηλία, να σε φτάσει στη δόξα? Γιατί ο Ηλίας είναι τόσο ένδοξος? Γιατί ήταν ζηλωτής. Τον έλειωνε ο ζήλος του Θεού. Ζηλών εζήλωκα Κυρίω Παντοκράτορη, τα θυσιαστηριά σου κατέσκαψαν Κύριε των δυνάμεων, τους ιερείς σου απέκτηναν, καγώ υπελήφθην μονότατος και ζητούσε την ψυχή μου. Θεέ μου, Κύριε Παντοκράτορ, μεγάλο ζήλο αισθάνομαι για σένα. Με λιώνει ο ζήλος σου, δεν υποφέρω την ασέβεια. Γκρέμισαν τα θυσιαστηριά σου, κατέσφαξαν τους ιερείς σου, έμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου. Φανατισμός είναι, αγαπητοί μου, να έχει κανείς εμπάθεια, κακία, λύσα και αμανία εναντίον των ανθρώπων και να θέλει να εξοντώσει τους συνανθρώπους του. Τέτοιες εκδηλώσεις δεν έχουν οι χριστιανοί. Αν ο Ηλίας εξόντωσε τους ιερείς της Ισχύνης, δεν το έκανε διότι τους μισούσε. Δεν μισούσε. Το έκανε διότι είχε εντολή Θεού να ξεπαστρέψει τους μεγάλους ενόχους, να σωθούν τα εκατομμύρια του λαού του Θεού. Ειδικότερα τους τελευταίους καιρούς κατηγορούν τους χριστιανούς των θρησκευτικών αδελφοτήτων, των ιεραποστολικών αδελφοτήτων. Τι λέγουν? Εξαπολύουν εναντίον τους μία φρικτή κατηγορία. Ποια είναι η κατηγορία? Ότι οι χριστιανοί των αδελφοτήτων είναι παρεκκλησιαστικοί ή εξωεκκλησιαστικοί. Παρεκκλησιαστικοί σημαίνει κοντά στην εκκλησία, αλλά όχι μέσα στην εκκλησία. Συνεπώς, το παρεκκλησιαστικοί σημαίνει εξωεκκλησιαστικοί. Ότι είμαστε έξω από την εκκλησία, έξω από την περιοχή της αληθείας, έξω από την περιοχή της χάριτος, έξω από την κυβωτό της σωτηρίας. Φρικτή κατηγορία και μεγίστη συκοφαντία. Γιατί? Ωραιότατα απήντησε στους ελεηνούς εκείνους εχθρούς των θρησκευτικών οργανώσεων που εμφανίστηκαν από την ΕΡΤ ο εκλεκτός θεολόγος της αδελφότητος Σωτήρ, ο κύριος Βασιλιάδης. Είπε, εξωεκκλησιαστικοί είναι οι αβάπτιστοι. Όσοι δεν βαπτίστηκαν ορθόδοξοι χριστιανοί, αυτοί δεν μπήκαν στην εκκλησία και αυτοί είναι εξωεκκλησιαστικοί. Εξωεκκλησιαστικοί είναι οι αλόθρησκοι, οι μουσουλμάνοι, οι βοδιστές και οι λοιποί. Εξωεκκλησιαστικοί επίσης είναι όσοι βαπτίστηκαν, μπήκαν στην εκκλησία, αλλά κατόπιν βγήκαν από την εκκλησία και μπήκαν στις αιρέσεις και στα σχίσματα. Δόξα τω Θεώ, ούτε αβάπτιστοι είμαστε, ούτε βαπτισμένοι που ξεβαπτίστηκαν όπως πολλοί ελεηνοί άνθρωποι ξεβαπτίστηκαν, ούτε βαπτισμένοι που ξεβαπτίστηκαν και βγήκαν έξω από την εκκλησία και έγιναν αιρετικοί και σχισματικοί. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και αυτή είναι η μεγάλη ομολογία, το μεγάλο κάφημα, η μεγάλη δόξα και η μεγάλη ελπίδα μας. Διότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, πάνω στο έδαφος της εκκλησίας ελπίζουμε στη σωτηρία μας. Όχι, δεν είναι εξωεκκλησιαστικοί οι άνθρωποι των ιεραποστολικών αδελφοτήτων, αλλά είναι περισσότερον των πολλών εκκλησιαστικοί, γιατί αν άλλοι ζουν από την εκκλησία, οι άνθρωποι των θρησκευτικών οργανώσεων ζουν για την εκκλησία. Τα πνευματικά μοναστήρια και οι ορθόδοξες ιεραποστολικές αδελφότητες, ζυγίζω τα λόγια μου, είναι τα εκλεκτότερα τμήματα της εκκλησίας. Θα το πω και διαφορετικά. Το εκλεκτότερο τμήμα της εκκλησίας δεν είναι δυστυχώς η σύνοδος και η ιεραρχία, είναι οι αδελφότητες και τα μοναστήρια. Κι αν είμαστε χριστιανοί, 90% το οφείλουμε σε αδελφότητες και σε πνευματικούς πατέρες που έχουν σχέση με αδελφότητες. Όσοι κατηγορούν τις αδελφότητες είναι φθονερές και μοχθηρές ψυχές, έστω κι αν κυκλώνουν μέρα νύχτα τα θυσιαστήρια. Είναι φθονερές και μοχθηρές και άδικες ψυχές και έχουν μεγάλο κρίμα στο λαιμό τους, διότι κλονίζουν και σκανδαλίζουν ψυχές για τις οποίες πέθανε ο Χριστός και εργάζονται οι αδελφότητες. Κατηγορούν τους ανθρώπους των χριστιανικών αδελφοτήτων ως εκμεταλλευτάς του ελληνικού λαού. Θαυμάσια απήντησε πάλι ο κύριος Βασιλιάδης. Αν εκμεταλλευόμαστε, είπε, κάποιους, εκμεταλλευόμεθα τους εαυτούς μας. Αυτοί είναι οι κάποιοι που τους εκμεταλλευόμεθα. Παρακαλώ αυτούς που διαδίδουν ότι οι αδελφότητες είναι συγκροτήματα εκμεταλλευτών ανθρώπων να έρθουν να τους φιλοξενήσω με δωρεάν και να μείνουν μέσα στα ιδρύματά μας, αν αντέχουν μια μόνο εβδομάδα. Δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν. Δεν έμαθαν ποτέ να νηστεύουν και να κακοπαθούν και να στηρούνται ανέσεις και απολαύσεις. Να έρθουν να τους φιλοξενήσω με δωρεάν μια εβδομάδα, να ενταχθούν στα προγράμματα των αδελφοτήτων, να δούμε αν αντέχουν. Διατύπωσαν οι άπιστοι και μοχθηροί άνθρωποι εναντίον των θρησκευτικών αδελφοτήτων και φρικτή κατηγορία ότι στα σχολεία των χριστιανικών οργανώσεων και στα κατηχητικά τα παιδιά γίνονται ευνούχοι και ανώμαλοι, η φρικτότερη ηθική κατηγορία που μπορούσε να εκτοξευθεί εναντίον των αδελφοτήτων. Αδελφοί μου, αν υπάρχουν σχολεία ζηλευτά που αγωνίζονται οι άνθρωποι να εξασφαλίσουν μια θέση για τα παιδιά τους, είναι τα σχολεία ελληνική παιδεία της αδελφότητος Σωτήρας, όπου διδάσκεται Χριστός και Ελλάδα. Και αν υπάρχουν άλλα σχολεία από τα οποία προέρχονται σπουδαίοι χριστιανοί, κληρικοί, μοναχοί, λαϊκοί, είναι τα κατηχητικά σχολεία που προσφέρουν στα παιδιά το άδωλο γάλα της πίστεως. Και αν υπάρχουν ελεηνά και τρισάθλια σχολεία για τα οποία δημιουργήθηκαν καπνιστήρια μαθητών και μαθητριών και γίνονται έρανοι για εγκύους μαθήτριες, είναι τα άθλια σχολεία του κράτους. Αλλά γιατί εκτοξεύουν τέτοιες κατηγορίες οι εχθροί? Γιατί αυτοί θεωρούν ότι το να πιστεύει κανείς, το να εγκρατεύεται κανείς, το να αγνεύει κανείς, το να έχει χριστιανικά ιδανικά και εθνικά ιδανικά, αυτό δεν είναι νορμάλ πράγμα. Νορμάλ πράγμα για αυτούς τους κυρίους είναι η φθορά και η διαφθορά και η διαστροφή. Μάλιστα. Έτσι είναι. Άλλα κριτήρια έχουν σήμερα. Νορμάλ άνθρωπος για αυτούς είναι ο παλιάνθρωπος. Και ο σεμνός άνθρωπος δεν είναι νορμάλ για αυτούς. Μάλιστα. Ακούετε τι λέγει ένας λαμπρός αξιωματικός. Τα παιδιά, λέει, που έπεσαν κάτω στην Κύπρο ήταν όλα παιδιά των κατηχητικών σχολείων. Αλλά κυβέρνησαν και κυβερνούν την ταλέπορη πατρίδα άνδρες που δεν πολέμησαν ούτε υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία. Έπρεπε να υπάρχει νόμος. Όποιος δεν υπηρέτησε στρατιώτης δεν μπορεί να κατέχει υψηλό και μάλιστα πολιτικό αξίωμα στην Ελλάδα. Και όποιος διέλυσε την οικογένειά του και έγινε αντικείμενο, έγινε αιτία διασυρμού της πατρίδος για μεγάλα και διεθνή σκάνδαλα, πάρα αυτά να εκπίπτει. Φτάσαμε στο σημείο οι άτιμοι να κατηγορούν τους εντύμους. Το φως έγινε σκότος, όπως λέγει ο Ισαΐας, και το σκότος έγινε φως. Κατηγορούν τους σημερινούς χριστιανούς. Επόμενον είναι, αφού οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, οι διεφθαρμένοι και διαστραμμένοι, συκοφάντησαν και τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων. Τι ήταν οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, αδελφοί μου? Αστέρες πολύφωτοι, άστρα πρώτου μεγέθους. Όταν διαβάζω τους βίους, τα θαύματα, τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών, εκμηδενίζομαι στη συνείδησή μου. Πού να τους φτάσουμε, λέγω? Ούτε στο νυχάκι δεν τους φτάνομαι. Ήρωες, μάρτυρες, θαυματουργοί μεγάλοι. οι κακοήθεις άνθρωποι της εποχής εκείνης συκοφάντησαν για τους μεγάλους εκείνους χριστιανούς. Τι είπαν? Ότι στις συγκεντρώσεις τους οργιάζουν, κάνουν ειδιπόδιες μίξεις και θιέστια δείπνα. Κάνουν ανηθικότητες στενείς συγγενείς μεταξύ τους και εκτελούν ανθρώπους και τρώνε τις σάρκες τους και πίνουν το αίμα τους. Αυτά είπαν οι ειδωλολάτρες για τους πρώτους χριστιανούς. Μην νομίζετε ότι αυτοί που κυβερνούν την ΕΡΤ ως επιτοπλίστων δεν είναι ειδωλολάτρες με χριστιανικό όνομα. Εάν δεν ήταν 20ος αιώνας, αλλά ήταν πρώτος, δεύτερος, τρίτος αιώνας που έκοβαν οι Ρωμαίοι κεφάλια χριστιανών, όλοι αυτοί θα ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο δεδηλωμένοι πέρα για πέρα αντίχριστοι. Τώρα έχουν μια ταυτότητα και λένε ότι είναι χριστιανοί κι αυτοί. Το ότι αντιπαθούν και μισούν και διώκουν και συκοφαντούν τους χριστιανούς αποδεικνύει ότι στην ουσία είναι ειδωλολάτρες. Μερικοί από τους νέο ειδωλολάτρες κυβερνούν την εκκλησία. Την αρχαία εποχή για το τομάρι τους θα ήταν όλοι στο αντίπαλο στρατόπεδο και δεν θα βαπτιζόταν κανείς από αυτούς τους νεοειδωλολάτρες χριστιανός για να σώσει το τομάρι του. Τώρα αρνούνται το χριστιανισμό για μια καρέκλα. Φανταστείτε τότε που θα κινδύνευε και το τομάρι τους. Χριστιανοί μου, το Ευαγγέλιο είναι φοβερό. Να ζυγιζόμαστε με το Ευαγγέλιο. Δεν ταπεινολογώ. Σας το λέγω ειλικρινώς. Με ζυγαριά το Ευαγγέλιο βρισκόμαστε σκάρτη. Και ο χριστιανός, ο μεγάλος και υψηλός το φρόνημα και τη ζωή, είναι σπάνιο πράγμα στην εποχή μας. Μη βλέπετε έτσι πατερίτσες, εγκόλπια, χωροστασίες και λοιπά και συγκινήστε και νομίζετε ότι έγκυται σε αυτά τα πράγματα ο χριστιανισμός. Όταν έρχονται οι δύσκολες ημέρες, τότε φαίνεται ποιος είναι χριστιανός. Πάνω στον αγώνα και στο δύσκολο καθήκον. Για κάθε κακό, για κάθε συμφορά που συνέβαινε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κατηγορούσαν τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί, έλεγαν, είναι αίτιοι. Οι θεοί είναι οργισμένοι εξαιτίας των χριστιανών και στέλνουν συμφορές στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το ίδιο λένε και σήμερα. Πηγή πάσης κακοδαιμονίας στην Ελλάδα δεν είναι τίποτε άλλο. Ούτε η αθεία, ούτε η μασονία, ούτε οι αιρέσεις. Πηγή κάθε κακοδαιμονία στην Ελλάδα είναι οι θρησκευτικές οργανώσεις. Αυτές φταίνε. Αν δεν υπήρχαν αυτές, η Ελλάδα θα ήταν παράδεισος. Έφτασαν μέχρι το σημείο την αρχαία εποχή οι εχθροί να κατηγορήσουν τους χριστιανούς ότι άναψαν φωτιά και έκαψαν τη Ρώμη. Έκαψε τη Ρώμη ένας παλαβός αυτοκράτορας ο Νέρον για να εμπνευστεί από τις φωτιές και να γράψει ποιήματα. Είχε την ιδέα ότι ήταν μεγάλος ποιητής. Αυτή την ιδέα του είχαν ενσφηνώσει οι κόλακες στο μυαλό, γιατί τα παράσιτα κολακεύουν τους μεγάλους. Έκαψε τη Ρώμη ο Νέρονας και συκοφάντησαν τους χριστιανούς ως εμπριστάς της πόλεως. Και προ Χριστού οι άνθρωποι του Θεού διώκονταν. Θα αναφέρω 3 παραδείγματα κατά συκοφαντήσεως ανθρώπων του Θεού προ Χριστού. Μία διεφθαρμένη γυναίκα, η γυναίκα του Πετεφρή, κατηγόρησε. Ποιον κατηγόρησε? Τον Πάγκαλο Ιωσήφ. Γιατί λέγεται Πάγκαλος? Διότι είχε ηθική καλονή, ήταν αγνός, αστραφτερός σαν τον ήλιο. Η αδίστακτη αυτή γυναίκα κατηγόρησε ψευδός ότι ο Ιωσήφ της επιτέθηκε με ανήθικο σκοπό και τον έχωσε μέσα στη φυλακή επί έτη. Αλλά ο Θεός που βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων και ναι, μη στέφος άφθαρτον, δικαίωσε τον Ιωσήφ και τον έκανε δεύτερο βασιλιά στην Αίγυπτο. Συκοφαντήθηκε ένα ευλογημένο πτωχαδάκι, όπως θα έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Ναβουθέ, ο Ιεζραηλίτης. Τι ήταν ο Ναβουθέ? Ένας απλοϊκός άνθρωπος του Θεού. Είχε ένα ωραίο αμπελάκι, κληρονομιά από τους προγόνους του. Θεωρούσε ιερή αυτή την κληρονομιά, ιερό κοιμήλιο. Η γυναίκα του ασεβού Σαχάρ, ασεβέστερη αυτή από το σύζυγό της το βασιλιά, η περιβόητη Ιεζάβελ, και ο Αχάβ μαζί θέλησαν να αρπάξουν το αμπελάκι του Ναβουθέ. Το ζήτησε ο Αχάβ. «Βασιλιά μου», απήντησε ο Ναβουθέ, «δεν μπορώ να σου το δώσω, γιατί είναι ιερή προγονική κληρονομιά. Λυπήθηκε ο βασιλιάς. Έπεσε στο κρεβάτι να κοιμηθεί και δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τη στενοχώρια του. Όταν δεν γίνονται τα θελήματα των μεγάλων, σκάζουν οι μεγάλοι. Έχουν την ιδέα ότι είναι θεοί και όλα τα θελήματά τους πρέπει να γίνονται. Μπήκε στο δωμάτιό του η πονηρή Ιεζάβελ. «Γιατί λέχασες τη διάθεσή σου, γιατί είσαι άκεφος?» «Να», λέει, «ο Ναβουθέ αρνείται να μου δώσει το αμπελάκι του». «Γι' αυτό», λέει, «στενοχωρήσε. Τι βασιλιάς είσαι εσύ? Τι βλάκαστα του είπε που είσαι? Ας σου βρω εγώ τρόπο να πάρεις», λέει, «το αμπέλι. Αφού δεν ίσκυσε, αφού δεν έφερε αποτέλεσμα η άσκηση πιέσεως που έκανε ο βασιλιάς πάνω στον Ναβουθέ, τι σοφίστηκε να κάνει η πονηρή Ιεζάβελ? Έπιασε τους άρχοντες της πόλεως που κατοικούσε ο Ναβουθέ, τους επίεσε και τους είπε: «Θα καταθέσετε μαρτυρία ότι ο Ναβουθέ βλαστήμησε το Θεό και το βασιλιά. Θα τον δικάσετε, θα τον εκτελέσετε και θα αρπάξω με τα μπέλη του». Και τα ανθρωπάκια εκείνα, οι πρεσβύτεροι, οι παπάδες του Ισραήλ της εποχής εκείνης, οι δεσποτάδες της εποχής εκείνης, πιεσμένοι από την Ιεζάβελ, λοιπόν, ενέδωσαν και συκοφάντησαν τον Ναβουθέ, το ευλογημένο αυτό πτωχαδάκι, ότι δήθεν βλαστήμησε το Θεό και το βασιλιά. Τον κάθισαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου με τις ψευδομαρτυρίες τον κατεδίκασαν, τον εξετέλεσαν δια λιθοβολισμού και τα ανάκτορα άρπαξαν το αμπέλι. Εξανέστη ο Ηλίας. Δεν υπέφερε ο Ηλίας την αδικία, το ψέμα και το έγκλημα. Ανέβηκε στα ανάκτορα. Ήλεγξε με φοβερή γλώσσα και τον Αχάβ και τον Ιεζάβελ. Προφήτευσε άθλιο τέλος ανθωτέρων. Και ό,τι είπε έγινε. Τα τέλη, αδελφοί μου, όλων των ασεβών άθλια είναι. Και αν δεν είναι άθλια σε αυτόν τον κόσμο η ζωή τους, θα είναι άθλια σε έναν άλλο κόσμο. Αυτή η περίπτωση του κτήματος στον Αβωθέ ομοιάζει καταπληκτικά με την περίπτωση των μοναστηριακών κτημάτων. Πιέζει το κράτος, πιέζει να αρπάξει την περιουσία. Και επειδή οι άλλοι Ναβουθέ, οι καλοί μας μοναχοί, δεν ενδίδουν, δεν δίδουν εξουσιοδοτήσεις, δεν υπογράφουν. Καταφεύγει το κράτος σε συκοφαντία. Τι λέγει το κράτος? Συκοφαντεί τα μοναστήρια ότι δήθεν έχουν τεράστιες περιουσίες και αυτό είναι εις βάρος του λαού. Ψέματα. Δεν υπάρχουν τεράστιες περιουσίες. Γενικώς τα μοναστήρια μας σαν σύνολο δεν έχουν μεγάλες περιουσίες. Πολλά μοναστήρια είναι πτωχά. Πολύ πτωχά μοναστήρια. Υπάρχουν λίγα μοναστήρια που έχουν μεγάλες περιουσίες, αλλά δεν έχει δικαίωμα να τις αρπάξει το κράτος. Η διοικούσα εκκλησία και πρέπει να λάβει μέτρα οι μεγάλες αυτές περιουσίες να αξιοποιηθούν και να υποστηριχθούν τα πτωχά μοναστήρια. Συκοφαντήθηκε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Συκοφαντήθηκε ο ταπεινός Ισραηλίτης Ναβωθέ και εκτελέστηκε. Συκοφαντήθηκε μια άλλη σπουδαία ύπαρξη των χρόνων της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η Αγία Σωσάνα. Η Αγία Σωσάνα ήταν μια τίμια σύζυγος, ενάρετη, Αγία, ποτέ δεν ακούστηκε λόγος εις βάρος της, ούτε υπόνοια εις βάρος της, ή το άμεμπτη. Την κατηγόρησαν ψευδός. Με τι κατηγορία? Με αισχρή, φρικτή κατηγορία. Ότι δήθεν μοιχευόταν με έναν νεανίσκο. Και ποιοι την κατηγόρησαν? Δύο πρεσβύτεροι και άρχοντες του Ισραήλ. Δύο δεσποτάδες θα λέγαμε σήμερα. Τους δίκασε ο προφήτης Δανιήλ, διότι ο Θεός εξήγηρε το πνεύμα παιδαρίου Δανιήλ και ελίκασε τους δύο δεσποτάδες και απέδειξε τη συκοφαντία. Και πώς το ονόμασε ο Δανιήλ? Να το ακούσουν μερικοί νοσηροί τύποι που σοκάρονται αν ακούσουν μια ζωηρή έκφραση για το ράσο. Διότι δεν ελέγχονταν τα μεγάλα σφάλματα και τα σκάνδαλα, γι' αυτό καταντήσαμε όπου καταντήσαμε. Πώς τους ονόμασε τους δύο ατίμους αυτούς δεσποτάδες, τους αισχρούς συκοφάντες. Αυτοί ήθελαν οι ίδιοι να απολαύσουν τα κάλλη της Αγίας Οσάνας, και επειδή εκείνη απέκρουσε, απέρριψε τις αισχρές προτάσεις τους, τη συκοφάντησαν ότι την είδαν δήθεν να μοιχεύεται με νεανίσκο. Πώς τους ονόμασε ο Άγιος Δανιήλ ο προφήτης, παιδάριο τότε. Παλιανθρώπους τους ονόμασε. Πεπαλαιωμένε ημερών κακών, παλιόγυρε, είπε στον ένα, παλιάνθρωπε, που είδες να γίνεται η αμαρτία. Λέει κάτω από πρίνο, θα σε πρίσει ο Θεός, του λέγει. Εσύ, είπε στον άλλον, τους εξήτασε χωριστά τον ένα από τον άλλον. Εσύ, λέει, που είδες να γίνεται η αμαρτία. Κάτω από σχήνο, παλιάνθρωπε, θα σε σχίσει ο Θεός. Έτσι μιλούσαν οι προφήτες. Γιατί απορούμε, χριστιανοί μου, με τις συκοφαντίες που εκτοξεύονται εναντίον χριστιανών και ανθρώπων του Θεού? Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Οι άνθρωποι συκοφάντησαν και τον αρχηγό των χριστιανών, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το σαρκωμένο Θεό. Ενθυμηθείτε τι γράφουν τα Ευαγγέλια. Τι ήταν ο Χριστός? Με τα λόγια του, με τα έργα του, με την αγιοσύνη του, έλαμπε ο Χριστός σαν τον ήλιο. Τι λέγω? Ο ήλιος έχει κοιλίδες. Ο Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου είναι ακυλίδωτος. Μια κοιλίδα δεν μπορούσαν να έβρουν οι εχθροί στο πρόσωπο και στη ζωή του Χριστού. Ο δημιουργός του ηλίου έλαμπε περισσότερο από τον ήλιο. Και όμως οι κακοήθεις τον κατηγόρησαν. Τι είπαν? Ο Ιησούς ο Λαζαρέος είναι φάγος και εινοπότης τελωνών, φίλος και αμαρτωλών. Ονόμασαν φάγο και εινοπότη εκείνον που 40 ημέρες ενίστευσε και δεν έβαλε στο στόμα του τίποτε, μέρα νύχτα, άσιτος και χωρίς νερό. Κατηγόρησαν ως φάγο και εινοπότη πίον εκείνον που πολλές φορές έμεινε νηστικός γιατί δεν έβρισκε λίγο χρόνο να φάγει κάτι. Ήταν απορροφημένος από το έργο του. Κατηγόρησαν ως φάγο και εινοπότη πίον εκείνον που μια φορά που υπήρχε ευχέρεια να φάγει και του είπαν οι μαθητές του, φάγε Κύριε, απήντησε. Εμών βρώμα εστί, του ποιήν το θέλημα του πέμψαντός με, και τελειώσε αυτού το έργο. Δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πατρός που με απέστειλε και να τελειώσω το έργο του. Κατηγόρησαν τον Χριστό ως κακοποιό, κακοποιό στοιχείο. Όταν τους ρώτησε ο Πιλάτος γιατί τον φέρατε εδώ, τι κακό έκαμε, οι δεσποτάδες της εποχής εκείνης και όλο το συνάφι τους και όλα τα παράσιτα που είχαν μαζί τους, τα κακοποιά και ελεηνά στοιχεία, απήντησαν. Ημιήν ούτως κακοποιός που κάνσι παρεδόκαμεν αυτόν. Αν δεν ήταν κακοποιός, δεν τον παραδίδαμε στα χέρια σου. Ποιος κακοποιός? Εκείνος που γέμισε την Παλαιστίνη από ευεργετικά θαύματα. Εκείνος που διήλθεν ευεργετών. πέρασε τη ζωή του σκορπώντας ευεργεσίες. Εκείνον που δεν έκαμε ούτε ένα τιμωρητικό θαύμα σε άνθρωπο. Κατηγόρησαν τον Χριστό ως πλάνο. Όχι, είπαν, δεν είναι αληθινός, αλλά πλανά το λαό. Είναι απατεώνας. Ποιος πλάνος και ποιος απατεώνας? Εκείνος που είπε για τον εαυτό του λόγο που όχι δεν τόλμησε, αλλά ούτε διανοήθηκε, ούτε ήταν δυνατό ποτέ να διανοηθεί κανείς για τον εαυτό του: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και στην Αποκάλυψη λέγει για τον εαυτό του: «Τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός». Κατηγόρησαν τον Χριστό ως συνεργάτη του διαβόλου. Ο Χριστός έβγαζε δαιμόνια και τα δαιμόνια έφρυταν μπροστά στο Χριστό και φώναζαν: «Μη μας βασανίζεις, σε παραδεχόμαστε, είσαι ο εκλεκτός του Θεού, ο Υιός του Υψίστου». Με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, είπαν, βγάζει τα δαιμόνια. Βεελζεβούλ ονόμασαν τον Χριστό, εκείνον που ήρθε να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Διάβολο ονόμασαν οι μοχθηροί άνθρωποι. Κατηγόρησαν τον Χριστό ως αντίθεο, ως βλάσφημο, ακόμη και ως παράφρονα. «Δαιμόνιον έχει και μένεται, εξέστη», είπαν άλλοτε. Έχει περιέλθει σε κατάσταση παραφροσύνης, τρέλας. Για ποιον, είπαν, ότι τρελάθηκε? Για αυτόν που ονομάζεται λόγος και σοφία, για αυτόν που είναι η υψίστη λογική και δημιούργησε τη λογική, για αυτόν που άφησε δια των Αποστόλων στον κόσμο το τέλειο κείμενο, το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο ατέλεια, γιατί ο Χριστός μιλάει διαμέσω των Αποστόλων στο Ευαγγέλιο. Συκοφάντησαν τον Χριστό εκείνη την εποχή, τον συκοφαντούν και σήμερα, 20 αιώνες μετά την επίγεια ζωή του. Οι παλιοί κατηγόρησαν τον Χριστό για άλλα πράγματα, δεν ετόλμησαν όμως να θίξουν την ηθική του υπόσταση. Και μεγάλοι άπιστοι και άθεοι είπαν ότι η ζωή του Χριστού λάμπει σαν κρίσταλο, σαν ήλιος. Ο Χριστός είναι ανάστημα κολοσιαίων ηθικών διαστάσεων, άφθαστος, ασύγκριτος, μοναδικός. Τον ρένομε με τα άνθη της ευλαβίας μας, είπαν μεγάλοι άπιστοι και άθεοι, θαυμάζοντας το ηθικό μεγαλείο του Χριστού. Στη σατανική εποχή μας, σατανικότερη από την παλαιά εποχή των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, παρουσιάστηκαν ελεηνά και τρισάθλια υποκείμενα συγγραφείς και λογοτέχνες που έγραψαν μυθιστορήματα ότι ο Χριστός τρέπεται κανείς και να αναφέρει τις εσχρές συκοφαντίες. Ο Χριστός είχε σχέσεις με γυναίκες. Ακόμη ο Χριστός ήταν ένοχος και παραφύσιν αμαρτιών. Θεέ μου, πως δεν ρίχνεις φωτιές να κάψεις τον κόσμο? Έγιναν δικαστήρια παρουσιάστηκε ένας κτηνάνθρωπος, έγραψε βιβλίο ότι ο Χριστός είχε αμαρτωλές, ομοφιλοφιλικές ιδέες και παρουσιάστηκε το κάθαρμα αυτό στο δικαστήριο και παρουσιάστηκε και τον υπερίσπισε σαν δικηγόρος ένας σημερινός υπουργός. Αν ο Χριστός συκοφαντήθηκε, γιατί να μην συκοφαντούνται οι άνθρωποι του Χριστού διαμέσου των αιώνων? Τι είπε ο Χριστός? Δεν μπορεί κανείς να έχει μεταχείριση καλύτερη από τον Χριστό. Κανείς δεν μπορεί μαθητής να έχει μεταχείριση καλύτερη από τον διδάσκαλο. Κανείς δούλος δεν μπορεί να έχει μεταχείριση από τον κόσμο καλύτερη από τον Κύριο. Αφού εμένα εμίσησαν και εσάς θα μισήσουν. Αφού εμένα τον οικοδεσπότη ονόμασαν Βεελζεβούλ και εσάς θα συσκοφαντήσουν. Πόσο βαριά αμαρτία είναι η συκοφαντία, αδελφοί μου? Θα μεταχειριστώ ένα παράδειγμα από την επιστήμη της αστρονομίας. Λένε ότι υπάρχουν μερικά άστρα, όπως ο Συνοδός του Συρίου, οι μαύρες σοπές, που είναι πάρα πολύ βαριά άστρα. Πόσο βαριά? Από την ύλη τους ένα ζάρι ζυγίζει πόσο? Ένα ζάρι 120 με 150 εκατομμύρια τόνους. Όλη η ανθρωπότητα να μαζευτεί ένα ζάρι δεν μπορεί να σηκώσει από αυτά τα αστέρια. Φανταστείτε πόσο ζυγίζουν ολόκληρα αυτά τα αστέρια. Πολύ βαριά αστέρια. Έτσι πολύ βαριά είναι η συκοφαντία. Η συκοφαντία πληγώνει βαθιά κάθε φιλότιμο και ευαίσθητο άνθρωπο. Η συκοφαντία ευαισθητούς ανθρώπους έχει οδηγήσει σε μαρασμό και σε θάνατο. Η συκοφαντία έχει μειώσει ή καταστρέψει κύρος ανθρώπων και με την καταστροφή του κύρος ζημιώθηκαν πλήθος ψυχές. Πάρα πολύ βαρύ η συκοφαντία. Απ' την πλευρά του συκοφαντούντος, πόσο βαρύ είναι η συκοφαντία, το καταλαβαίνει κανείς αν λάβει υπόψη ότι ο συκοφάντης δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που αμαρτάνει εξ αδυναμίας ή από πλάνη. Ο συκοφάντης είναι κακοήθης, κακοηθέστατος άνθρωπος που εν γνώση του ότι λέγει ψέματα ρίχνει λάσπη πάνω στην τιμή των ανθρώπων και σπηλώνει την τιμή των ανθρώπων. Ο συκοφάντης είναι διεστραμμένος άνθρωπος. Είναι δε διεστραμμένος, μη σας φανεί παράδοξο, περισσότερο από τον Ιούδα. Ο Ιούδας είναι σκοτεινό πρόσωπο, αλλά είχε και λίγο φιλότιμο. Ομολόγησε, παρέδωκα αίμα αθώων. Ομολόγησε την απαστράπτουσα καθαρότητα του Χριστού. Όσοι ρίχνουν σλάσπη είναι κακοηθέστεροι του Ιούδα. Ο συκοφάντης είναι παιδί του σατανά, όμοιος, πολύ όμοιος με τον σατανά. Γιατί ο σατανάς είναι ο πρώτος και μεγάλος διεστραμμένος και ψεύτης και συκοφάντης και κατήγορος των αδελφών μας, λέγει η Αποκάλυψη. αδίστακτος ο σατανάς συκοφάντησε το ανθρώπινο γένος, συκοφαντίδια μέσω των ομοίων του, συκοφάντησε και τον ίδιο το Θεό και το Χριστό, το σαρκωμένο Θεό. Ο σατανάς είναι ο πατήρ του ψεύδος. Η συκοφαντία είναι ψεύδος και μάλιστα φοβερό και σκόπιμο ψεύδος, είναι ο πατήρ της συκοφαντίας. Και οι συκοφάντες είναι παιδιά του σατανά. Και είναι φανερά τα τέκνα του Θεού και φανερά τα τέκνα του διαβόλου. Ποια θα είναι η τύχη των συκοφαντών? Διαβάστε την Αποκάλυψη. Παρουσιάζει μια λίμνη. Εικόνα είναι. Οι μεταφυσικές πραγματικότητες δεν εκφράζονται παρά μόνο με εικόνες. Η πραγματικότητα είναι φοβερότερη. Παρουσιάζει μια λίμνη καιωμένη με φωτιά και με θιάφη, και μες στη λίμνη ποιοι πέφτουν? Πέφτουν οι δειλοί, οι άπιστοι, οι προδότες, οι φωνείς, οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες, οι ασελγείς και πας φιλών και ποιών ψεύδος. Όποιος αγαπάει το ψέμα, τη συκοφαντία και συκοφαντεί, έχει θέση μέσα στη λίμνη την καιωμένη εν πυρή και θείο. Επειδή οι συκοφάντες καίουν ανθρώπους, καίουν ευαίσθητες συνειδήσεις, θα πέσουν μέσα στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Επειδή οι συκοφάντες σκορπίζουν βρωμιά στον κόσμο με τις συκοφαντίες τους, θα πέσουν μέσα στη λίμνη που καίεται με θιάφη και βρωμάει, και θα εισπνέουν τη δυσοσμία της κολάσεως. Υπάρχει δίκης οφθαλμός. Ξέρει τα φανερά, ξέρει τα μυστικά, ξέρει και τα μύθια των καρδιών. Επόπτης είναι, παντογνώστης είναι, παντεπόπτης είναι, παντοδύναμος είναι, δίκαιος θα ποιήσει την κρίση του. Οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του Θεού, πώς πρέπει να διατίθενται απέναντι της συκοφαντίας και των συκοφαντών? Όσο βαρύ κι αν είναι η συκοφαντία, οφείλουν να λυπούνται τους συκοφάντες σαν πρόσωπα που καταπίπτουν μέσα στα βάραθρα της κολάσεως. Να λυπούνται τους συκοφάντες και να προσεύχονται για αυτούς, μήπως ο Θεός τους δώσει μετάνοια και σωθούν. Και ενώ πρέπει να λυπούνται για τους συκοφάντες, για τον εαυτό τους που συκοφαντείται, παραδόξως λέγει ο Κύριος, δεν πρέπει να λυπούνται. Δεν πρέπει να λυπούνται που συκοφαντούνται. Ο Χριστός το λέγει, αδελφοί μου. Παράδοξα λόγια, δεν είπαμε ότι έχει το Ευαγγέλιο? Λέγει να περνάς από δοκιμασίες και να χαίρεις. Λέγει και όταν σε ονειδήσουν οι άνθρωποι, σε εμπέξουν και πουν ψεύτικες κατηγορίες εναντίον σου, ένα και τη σχέσεώς σου με τον Χριστό και με το Ευαγγέλιο, όταν σε συκοφαντήσουν, να χαίρεις, λέγει ο Χριστός. Χαίρετε και αγαλιάστε, είναι εκείνη την ημέρα. Τη μέρα που σας συκοφάντησαν, να χαίρετε και να αγαλιάστε. Γιατί να χαιρόμαστε? Διότι όταν συκοφαντούμεθα, μοιάζομαι με τον Χριστό, τον αρχηγό μας, που συκοφαντήθηκε περισσότερο από όλους και διώχτηκε περισσότερο από όλους. Όταν συκοφαντούμεθα, έχουμε μισθό, λέγει ο Χριστός. Και όχι μικρό μισθό, πολύ μισθό, μεγάλο μισθό. Αδελφοί μου, εάν με ρωτήσετε πόσο μεγάλος είναι ο μισθός της συκοφαντίας, θα πω, συναγωνίζεται το μισθό του μαρτυρίου. Διαβάστε τον επισιαστή. Είδον τον τόπον της συκοφαντίας. Είδα τα λάκρυα των συκοφαντωμένων, λέγει ο επισιαστής. Και δεν υπήρχε παρηγορών. Δεν υπήρχε παρηγορών. Μαρτύριο είναι η συκοφαντία. Και οι συκοφαντούμενοι για τη σχέση τους με τον Χριστό και με το Ευαγγέλιο θα έχουν μισθόν και στέφανο μάρτυρος. Έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης, θα λάμψει και θα διαλύσει όλα τα νέφη της συκοφαντίας και οι συκοφαντούμενοι θα λάμψουν κι αυτοί σαν τον ήλιο και θα κατακτήσουν βασιλεία και θα βασιλεύουν εσαΐ και ο μισθός τους, μισθός μαρτυρίου, μισθός συκοφαντίας θα είναι αιωνία δόξα, αιωνία δόξα. Εδώ ο νηδισμός, εκεί η δόξα, εδώ η συκοφαντία, εκεί η δόξα, εκεί το μεγαλείο στους απεράντους αιώνας. Αμήν.